të nderuar dëgjues, përshëndetje dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë. Un jam Albana Isufi. Gjatë 30 minutave të ardhshme të këtij edicioni, ndër të tjera do të ndiqni. Serbia duhet ta njohë Kosovën, thot për programin tonë ish nënsekretari amerikan i shtetit Nicholas Burns. Grupi ndërkombëtar i krizave të rreq vërejtjen se veriu rrezikon dialogun Kosovë-Serbi. Opozita duhet të japë edhe sugjerime dhe jo vetëm të kritikojë dialogun, thon analistët kosovar. Vazhdojnë tensionet ndëretnike ndërfetare në Maqedoni. Egjipti shpall 3 ditë zie për 74 viktimat e dhunës pas një ndeshjeje futbolli. Në pjesën tematikë të emisionit, ndër të tjera do të ndiqni një profil të aktivistës për të drejtat e njeriut Natasha Kandić, por së pari ndjekim një blok ngjarjesh që shënuan ditën e sotme të përgatitur nga Fatmir Bujupi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prokuroria e shtetit sot e ka publikuar raportin lidhur me lëndët që kanë të bëjnë me keqpërdorimet në zgjedhjet e parakoshme të 12 dhjetorit të 2010 në Kosovë. Sipas rezultateve të pranuara nga prokuroritë komunale të Kosovës, deri tash janë akuzuar 1343 persona që kanë të bëjnë me vepër penale të mashtrimit në votime dhe për keqpërdorim të së drejtës së votimit. Planifikohet që në të ardhmen të akuzohen edhe 931 vetë. Në fund të kumtesës së gjerë të prokurorisë së shtetit, theksohet se sipas statistikave të pranuara deri tash, lëndët që kanë përfunduar me akt gjykime kryesisht kanë pasuar me dënime me kusht dhe dënime me gjob, si dhe 3 raste dënime plotësuese, ku komisionarëve është shqiptuar ndalimi ushtrimit të profesionit në kohëzgjatje për 4 vitesh. Ministrat e mbrojtjes së vendeve anëtare të NATO-s në takimin 2 ditësh, i cili ka filluar sot, do të diskutojnë edhe për situatën në Kosovë, ku gjatë vitit të kaluar ka pasur rritje të tensioneve, por gjendja momentale është e pandryshueshme, than burimet të aleancës në Bruxelles para takimit. Megjithatë, temë kryesore e takimit 2 ditësh do të jenë operacionet e NATO-s në Afganistan. Vandalet e kanë marrë në shënjestër një kishë ortodokse dhe një xhami muslimane historike në Maqedoni, në valën e fundit të incidenteve, pasi pjesëmarrësit në karnevale i kishin fyer muslimanët. Policia tha dje se një kishë në Tetov, qytet i banuar me popullatë shumicë shqiptare të besimit musliman, kishte pasur dëme të vogla gjatë një sulmi me zjarrvënje. Në qytetin e Manastirit, që është i banuar me popullatë shumicë maqedonase të besimit të krishterë ortodoks, ishin shkruar grafite ofenduese në muret e xhamis së shekullit të 16. Askush nuk është arrestuar nga policia për këto incidente. Avokati i popullit në Shqipëri, Igli Totozani, thotë se i ka marrë 10 njerëz të pastrejtë të komunitetit rom në zyrën e tij në Tiranë për t'i theksuar problemet e tyre në këtë kohë me temperatura shumë të ulta që e kanë përfshirë Shqipërinë dhe tërë rajonin. Zoti Totozani tha mbrëmë se i ka strehuar 51 rom, përfshirë edhe 25 fëmijë për t'i mbrojtur ata nga temperaturat e akullta. Ai tha se kjo ishte një zgjidhje emergjente dhe ka tërhequr vërejtjen se fëmijët do të kishin vdekur nga qëndrimi në ambient të hapur. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Leon Panetta ka thënë se trupat e Shteteve të Bashkuara dhe të Shteteve të tjera në Afganistan do të përfundojnë misionin e tyre luftarak në vitin 2013 dhe do të kalojnë në mision trajnimi për qeverinë afgane më 2014. Shpresojmë se deri në pjesën e dytë të vitit të 2013 do të bëjmë tranzicion nga roli luftarak në atë trajnues, këshillues dhe ndihmues, u ka thënë Panetta gazetarve. Kjo ishte ajo që bëm në Irak dhe kjo do të jetë ajo që do të përpiqemi të bëjmë edhe në Afganistan, ka theksuar sekretari mbrojtjes. Këshilli ushtarak që u udhëheq Egjiptin i ka shpallur 3 ditë të zije kombëtare për vrasjen e së paku 74 vetëve në përleshje të ndërmjet simpatizuesve rival të futbollit në qytetin Port Said. Ngjarja djeshme është përshkruar si dhuna më e keqe futbolistike që ka ndodhur ndonjëherë në Egjipt dhe incidenti më vdekjeprurës në përmasa ndërkombëtare prej vitit 1996. Dhuna shpërtheu pas takimit të Ligës së Egjiptit ndërmjet Al Masrit, ekip vendës në Port Said, dhe Al Ahly i Kairos, njëri nga ekipet më të popularizuara në Egjipt. Ministria e Brendshme e Egjiptit ka njoftuar se është konfirmuar vdekja e 74 vetëve, përfshirë edhe një polic, ndërsa janë plagosur 248 njerëz, përfshirë edhe 14 polic. Trajneri i legjendari boksit Angelo Dandi, që ishte bërë i njohur në mbar botën se kishte punuar me ish kampionin botror në kategorinë rënd Muhammed Ali për 20 vjet, ka vdekur në moshën 90 vjeçare. Djali i tij, Jimmy Dandy, tha se gjithë familja ishte me të dhe shtoi se kemi humbur një njeri të madh, i cili pati jetë të mrekullueshme. Raportohet se Angelo Dandy vdiq në Tampa të Floridës pas një sulmi në zemër. Dandy ishte trajneri 15 kampionëve botëror në boks, përfshirë edhe Sugar Ray Leonard dhe George Foreman. Dha me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike të emisionit. Është e rëndësishme që Serbia ta njohë plotësisht të drejtën e Kosovës që të ekzistojë si shtet i pavarur, thot për Radion Evropa e Lirë Nicholas Burns, ish në sekretar amerikan i shtetit. Ai e konsideron shqetësuese situatën në veri të Kosovës, andaj edhe shet të nevojshme, vazhdimin e mbështetjes nga ana e NATO-s, Bashkimit Evropian dhe Kombeve të Bashkuara. Me zotin Burns ka biseduar shefja programit për Kosovën të Radios Evropa e Lirë, Armana Vidishiqi.
Mr. Burns, Kosovo and Serbia.
Zoti Burns, Kosova dhe Serbia janë përfshirë tashmë në një dialog të pagzuar si dialog teknik. Gjykuar nga përvoja e deri tashme, jo shumë vetë janë optimist për rezultatin. A do të pajtoheshit edhe ju?
Well, I think that it's positive that...
Mendoj se është pozitive që Kosova dhe Serbia të bisedojnë. Kjo gjithmonë është një gjë e mirë, marr parasysh historinë tragjike midis dy palëve. Është gjithmonë mirë që të përkushtohen për zgjidhje paqësore mbi cilado dallimet që ekzistojnë mes tyre. Megjithatë, mendoj se do të jetë e rëndësishme që Serbia ta njohë plotësisht të drejtën e Kosovës, që të ekzistojë si një shtet i pavarur. Mua kjo më duket si hapi parë elementar që duhet ndërmerret.
It has not been... Nuk ka qenë një proces i lehtë deri më tash me që çështje teknike të diskutuara gjithashtu mund të interpretohen si politike. Disa thonë se gjithë kjo është rezultati një pikëfillimi të debalansuar midis të dyja palëve, kurse të tjerët pohojnë se dialogu mund shihet si mënyrë për të balansuar pozitat e tyre. Cili argument është më i qëndrueshëm për ju?
Which argument is more viable in your...
Well, I don't know if I...
Nuk e di nëse mund të vlerësoj qëndrueshmërinë e cilit do argument, por vetëm mund të them se është pozitive që bisedimet po zhvillohen. Gjithashtu mendoj se nëse Serbia dëshiron të ketë të ardhme në Bashkimin Evropian dhe në NATO, dhe Serbia do duhej ta doj këtë të ardhme, atëherë ajo duhet ta pajtojë veten me faktin se Kosova është e pavarur dhe me faktin se çfarëdo dallimi që ekziston midis dy vendeve duhet të adresohen me mjete paqësore, negociata, kompromise dhe asesim me kërcënime. Ky do të ishte qëndrimi im mbi këtë çështje.
Profesor, komuniteti ndërkombëtar dhe institucionet qendrore në Kosovë kanë paralajmëruar fillimin e fundit të pavarësisë së mbikëqyrur. Sa i zbatueshëm është një plan i tillë nëse veriu i Kosovës vazhdon të jetë vatra kundërshtuese e shtetësisë së këtij vendi?
Është pozitiv fakti që Kosova ka arritur deri në këtë pikë në këtë periudhë ku nuk i duhet më një mbikëqyrje nga afër e komunitetit ndërkombëtar. Ky është një proces normal për të cilin shumë kush ka shpresuar se do të mund të arrijë. Padyshim situata në veri të vendit është qetësuese në kuptimin që ka ende disa qarqe që u japin merita atyre të cilët ende mendojnë për Kosovën në mënyrën e vjetër dhe nuk do ta pranonin pavarësinë e Kosovës. Prandaj mendoj se komuniteti ndërkombëtar, NATO, Bashkimi Evropian dhe Kombet e Bashkuara kanë përgjegjësi për të vazhduar që të jenë të angazhuar në nivelin e mbështetjes së pavarësisë së vërtetë të Kosovës dhe të mbështesin përfshirjen e këtij shteti në sistemin ndërkombëtar. Është shumë e rëndësishme të mos heqim dorë nga mbështetja që kemi pasur me vite të tëra, e cila do të jetë thelbësore në përpjekjet për të ndihmuar popullin e Kosovës të ecë përpara në formë të pavarur.
I know the following question.
Çështja e përgjegjësisë për situatën në veri të Kosovës mund të tingëllojë thën kushtimisht bardhazi. Megjithatë, kush mendoni se është fajtor për këtë situatë?
Siç mund ta dini, kam punuar si diplomat në qeverinë e Shteteve të Bashkuara, kam qenë i përfshir në palën amerikane e cila ka mbështetur pavarësinë e Kosovës në shkurt të vitit 2008. Thellësisht besoj se ka qenë vendim i drejtë dhe i duhur nga ana e Shteteve të Bashkuara që ta mbështesë Kosovën. Nuk mund të kthehemi në vitin 1999, nuk mund të kthehemi politikave të ndarjes në ish Jugosllavi. Të gjitha ish pjesë konstituive janë tash vendet e pavarura dhe Kosova nuk duhet të trajtohet ndryshe. Asaj duhet dhën statusi i plot dhe njohja e plot si shtet i pavarur. Prandaj unë mbaj përgjegjës disa elementet të qeverisë së Serbisë, por njëkohësisht deklarimet dhe veprimet politike të komunitetit serb në Kosovë duke dështuar ta pranojnë atë që tashmë njihet Kosovën si shtet të lirë dhe të pavarur.
Mr. Burns, Kosovo will soon mark its 40.
Zoti Burns, Kosova së shpejti shënon 4 vjetorin e pavarësisë, por natyrisht përpara ka shumë sfida. Duke qenë se keni ekspertizë në diplomaci, do të përmendja pikërisht këtë. Ku i shihni ngecjet, cilat do të ishin rekomandimet tuaja?
Well, I think, you know, obviously those of us who
natyrisht jemi ne ata që mbështesim plotësisht pavarësinë e Kosovës dhe duam të shohim këtë përvjetor në shkurt tek viti pra. Mendoj se shteti ka ecur mirë në vazhdimsinë e marrëdhënieve që ka me NATO-n, ka ecur mirë për të përfituar me shumë nivele me të mëdha të mbështetjes ndërkombëtare, numër më të madh njohjesh, që është gjë e mirë. Padyshim korrupsioni mbetet problem, si në qeveri ashtu edhe jashtë saj, dhe ky është një problem që kërkon adresim. Dhe me gjithë problemet politike në vend, do të jetë shumë e rëndësishme që të drejtat e serbëve etnik të respektohen. Kjo do të thotë e drejtë për të jetuar një jetë të lirë nga kështrajtimi dhe kërcënimi i dhunës. Të drejtat për pagicat janë shumë të rëndësishme në çdo vend demokratik. Edhe vendi im natyrisht ka përvojë në këtë rrafsh dhe kemi mësuar nga vet historia jonë për të respektuar të drejtat e pagicave. Prandaj është shumë e rëndësishme që korrupsioni të adresohet dhe të drejtat e serbëve të respektohen. Me të drejtat e serbëve nuk e kam fjalën për refuzimin e tyre ndaj pavarësisë së Kosovës, nuk jam duke folur për këtë çështje, por për të drejtën e tyre që të jetojnë të lirshëm në mënyrë paqësore dhe të lirë nga kërcënimet dhe keqtrajtimet. Shembuj të tillë në Kosovë ka ende dhe kjo padyshim duhet të jetë shqetësim.
Intervistën me Zotin Burns mund ta lexoni edhe në faqen tonë të internetit europaelir.org. Konflikti për sovranitetin e Kosovës vazhdon të ushqejë tensionet, ndërkaq përleshjet e dhunshme në veriun e Kosovës pengojnë dialogun e brisht mes Kosovës e Serbisë dhe rrezikojnë kandidaturën e Serbisë për në Bashkimin Evropian. Është ky përfundimi raportit të fundit të grupit ndërkombëtar të krizave i titulluar Kosova dhe Serbia me pak vullnet të mirë mund të ecet përpara. Raporti analizon paqëndrueshmërinë e vazhdueshme në veri, sidomos pas përpjekjeve të Prishtinës për të vendosur pika doganore në kufi me Serbinë në muajin korrik. Serbët e veriut refuzojnë zyrtarë doganor dhe policat kufitar dhe bllokojnë EULEX-in nga frika se zbarkimi është fillimi i fundit të mënyrës së tyre të jetesës në veri, që në mas të madhe ka qenë ndarë nga pjesa tjetër e Kosovës, tha drejtori i projektit për Ballkanin i grupit ndërkombëtar të krizave Marko Prellec. Ata duhet të respektohen si pal në konflikt dhe është gabim të mendohet se Beogradi mund të shtyjë ata që të bashkëpunojnë, tha Prellec. Ndërhyrja e Kurrikut ishte lëvizja më e madhe e Prishtinës që shfaqi në shtrirjen e kontrollit në veri dhe në sigurimin e kufive që nga shpallja pavarësisë në vitin 2008, shkruan në raport grupi ndërkombëtar i krizave. Prishtina ndjen se Serbia e ka rritur ndikimin në veri me gjithë vendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë se shpallja pavarësisë nuk ka shkelur ligjet ndërkombëtare. Konflikti aktual VNP-GNK është shumë vështirë të zgjidhet sepse nuk është konflikt teknik për doganat, por është për sovranitetin dhe doganat paraqesin vetëm njërën fushë ku po luftohet. Palët, Kosova, Serbët e Kosovës, Serbia dhe antarët e komunitetit ndërkombëtar kanë kundërshtuar në mënyrë fundamentale interpretimin e statusit të Kosovës, statusin e veriut të Kosovës dhe kufit mes Kosovës e Serbisë. Të gjitha palët po i shqyrtojnë mënyra që të minimizojnë rrezikun e konfliktit të mëtejm, duke u fokusuar në zbatimin e asaj për të cilën është arritur pajtim në dialogun teknik të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Beogradit janë dhënë tri kushte për të marrë statusin e kandidatit të BE-s në muajin mars dhe duhet të fokusohet në to. Palët duhet të shtrojnë terrenin për bisedime të gjera politike, duke shtuar në to dhe pjesëmarrjen e liderëve serb të veriut, që janë të nevojshëm për tranzicionin parsor të sovranitetit të Kosovës në veri dhe normalizimin dhe njohjen mes dy shteteve sovranë, shkruan GNK. Qeveria e Kosovës duhet të abstenojë nga operacionet për të shtrirë autoritetin në veri pa një marrëveshje preliminare të gjitha palëve të përfshira dhe pa pjesëmarrjen e përfaqësuesve të komunitetit serb të veriut. Ngjashëm shkruan GNK, komuniteti serb i veriut të Kosovës duhet të angazhohet me Prishtinën pa vënë para kushte. Shumë serb në Serbi dhe në Kosovë nuk dëshirojnë që të pranojnë se veriu eventualisht mund të futet brenda rendit kushtetues të Kosovës. Megjithatë, akomodimi është i nevojshëm për Beogradin që të vazhdojë me procesin e antarësimit në BE, ka thënë drejtoresha e programit për Evropën e grupit ndërkombëtar të krizave Sabine Fraser. Që integrimi të jetë parsor, megjithatë, duhet të jetë gradual dhe si rezultat i kompromiseve politike dhe marrëveshjeve, ka thënë ajo. mbesi me zhvillimet në Kosovë. Partitë politike opozitare në kuvendin e Kosovës kanë humbur karakterin e të qenit në opozitë në shumë aspekte, konsiderojnë analistët politikë, sipas të cilëve, një nga argumentet për këtë është edhe mos përfshirja e tyre në asnjë mënyrë në dialogun teknik me Beogradin. Analistët sugjerojnë opozitën që në ditët në vijim të jetë më aktive karshi shumë çështjeve me rëndësi për vendin. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Partitë politike opozitare në kuvendin e Kosovës disa herë kanë cilësuar si të pandërgjeshme dhe jo legjitime pjesëmarrjen e delegacionit kosovar në bisedime teknike me Beogradin. Por pavarësisht kësaj, analistët politik thonë se në këtë çështje edhe opozita me sugjerime të ndryshme duhet të jetë kontribut dhënëse. Analisti Imer Mushkola i konsideron se ky dialog me Beogradin është i domosdoshëm dhe siç thot ai, cilado parti politike e cila do të ishte në qeverisje nuk do të kishte rrugdalje nga ky proces.
Mi dëshmitar se opozita po qëndron anash këtij procesi në kuptimin se nuk po e merr mundin fare që të korrektoj diçka në këtë proces apo thjesht të bëj presion thuajse këto bisedime, ky dialog vetëm për koalicionin qeveritar dhe Partinë Demokratike të Kosovës, ndërkaq nuk ka të bëj fare me qytetarët e Kosovës.
Pa votat e opozitës, Kuvendi i Kosovës pati miratuar një rezolutë me të cilën i jep mbështetje dialogut me Serbinë. Vitin e kaluar Partia Demokratike e Kosovës kishte propozuar një draft rezolutë, por nuk kishte mundur ta harmonizojë me partitë e opozitës. Megjithatë ishte miratuar pa opozitën me 36 vota për, 48 kundër dhe një abstenim. Pavarësisht kësaj, analisti Mushkolaj thotë se opozita në këtë rrafsh duhet të jetë më aktive me sugjerime të ndryshme.
Po i mbetet opozitës që të reagojë, mbetet opozitës që të jetë më zgjuar, më shpejt, vetëm se tash hajde çka po ndodh me bisedimet, çojmë se si do të jetë fundi dhe pastaj thonë se ja çka ndodhet, do të thotëshim ne në pushtet do të vendosnim ndryshim, por rëndësishmë është se këto vrejtje ose gjitha vrejtje që i kanë gjatë ti procesi ato të bëjnë publike në kuvend.
Edhe analisti tjetër Ardiana Rifaj thotë se opozita në kuvendin e Kosovës nuk është duke treguar ndonjë rezultat në drejtim të bisedimeve.
Edhe opozita në pjesën më të madhe nuk ka dalluar as pak prej partive në pushtet, koalicionit qeverisës. Kjo më smiti është vrejtur këtë javë, kur deputet edhe të opozitës, po edhe të partive në pushtet, kanë filluar të vënë në dyshim mocionin faktikisht që kanë votuar javën e kaluar për të arrëzuar atë mocionin e vendendosjes.
Opozita në kuvendin e Kosovës ende nuk e ka bërë të qartë nëse do të kërkojë vendim apo rezolutë të re nga kuvendi në lidhje me bisedimet dhe konkluzionet e arritura me Serbinë për disa çështje, ndërtohet edhe lëvizja e lirë e të tjera, të cilat konsiderohen si kthim prapa dhe të dëmshme për vendin. Zyrtarët e qeverisë kanë thënë se Kosova do të kontribuojë në dialogun teknik për të zgjetur zgjidhje në kuadër të kushteve për fqinësi të mirë, bashkëpunim rajonal si dhe integrim në Bashkimin Evropian. Aktualisht bisedimet në mes të Prishtinës dhe Beogradit nuk janë duke vazhduar për faktin se qendrimet e të dyja shteteve rreth çështjes së bashkëpunimit rajonal janë shumë larg. Dhe duke u nisur nga kjo, zyrtarët e palës kosovare të përfshirë në bisedime janë shprehur se nuk mund të ketë shpejt ndonjë datë vazhdimi të këtij procesi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Vjojmë emisionin me një temë nga ekonomia. Menaxhimi efikas i financave publike thuhet të jetë njëri ndër prioritetet kryesore të qeverisë së Kosovës gjatë vitit 2012, por skeptik janë njohësit e çështjeve ekonomike të cilët thonë se për menaxhimin transparent të parasë publike duhet të luftohet korrupsioni. Kronike Nadia Ahmetit.
Autoritetet kompetente jo rallëherë kanë marrë kritika për keq menaxhim të financave publike, si nga organizatat financiare ndërkombëtare, po ashtu edhe nga ato vendore. Por ekzekutivi vendit këtë çështje ka vendosur një ndër objektivat kryesore të punës për vitin 2012. Të paktën kështu ka premtuar Bedri Hamza, ministri i financave, gjatë shpalosjes së prioriteteve të punës për këtë vit. Në anën tjetër, njohësit e çështjeve ekonomike shprehin skeptik lidhur me mundësinë e menaxhimit transparent të parasë publike. Berat Rukiqi, sekretar në Odën Ekonomike të Kosovës, pohon se për shpenzimin e mjeteve buxhetore nevojitet kujdes i shtuar nga të gjitha agjencitë buxhetore dhe njëherit kërkohet respektimi dhe zbatimi ligjit për menaxhimin e financave publike.
t'i adresojnë vrejtjet që i ka jep auditori vazhdimisht për menaxhimin e financave publike dhe nëse këto adresohen atër mund këtë rezultat. Në anën tjetër, nëse këto nuk janë në konform edhe vrejtjet të auditorit, edhe raporteve fondit monetar ndërkombëtar, atër na do të vazhdojmë që të kemi ngecjet në menaxhimin e financave publike.
Lukiçi po urdhëron autoritetet kompetente duhet të ruajnë stabilitetin financiar dhe të eliminojnë shqetësimet lidhur me keq menaxhimin e parasë publike në mënyrë që të rregullohen raportet edhe me fondin monetar ndërkombëtar. Vitin e kaluar, Fondi Monetar Ndërkombëtar ka ndërprerë një marrëveshje me autoritetet kosovare për shkak të rritjes së pagave shpenzime këto siç është kanë devijuar nga programi FMN-s. Por personeli i Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe autoritetet kanë arritur një marrëveshje në nivel mbi programin e monitorimit të personelit, sipas së cilës do të krijohet një mekanizëm përcjellës që mund të çojë në një marrëveshje të mbështetur nga ky institucion në vitin 2012.
Prandaj këto shqetësime duhet të adresohen dhe duhet këtë përmirësime këtë vit, në mënyrë që ne edhe të arrijmë edhe deri te marrëveshja me Fondin Monetar Ndërkombëtar që pritet për periudhën e dytë të këtij viti, pra për tremujorin e dytë të këtij viti të ketë rezultate. Prandaj gjithë duhet të koncentrohemi në mënyrë që ne të kemi një rezultat që na mundson që në këtë fushë Fondi Monetar Ndërkombëtar mirë, por auditori i përgjithshëm na vlerëson pozitivisht dhe mos jetë kjo një problem që na përfill me vitin.
Në anën tjetër, Naim Gashi konsideron se për një menaxhim efikas të parasë publike nevojitet luftimi korrupsionit.
E luftimi korrupsionit bëhet nëpërmes kurtimi i hapësirës për korrupsion. Çka do të thotë ajo? Ajo do të thotë një reformim të ligjit për prokurimin publik që është bërë vitin e kaluar me sugjerimin e Komisionit Evropian, do të thotë krijimin e mundësive më të vogla, lënien e hapësirave më të vogla për subjektivizëm në vlerësimin e të ndërve publik.
Sidoqoftë, zyra e auditorit të përgjithshëm të Kosovës është institucioni më i lartë i kontrollit ekonomik dhe financiar në vend. Jo rallëherë kjo zyre ka paraqitur vërejtje se ende ekziston një shkallë keqpërdorimi të parasë publike në institucionet të ndryshme të Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Kosovë punësimi i personave me nevoja të veçanta mbetet në nivel mjaft të ulët, thonë përfaqësues të organizatave jo qeveritare që merren me këtë kategori të shoqërisë kosovare. Ata hedhin një varg akuzash në drejtim të institucioneve. Ndërkohë, këto të fundit thonë se do të ketë punësim të këtyre personave përmes një projekti që pritet të fillojë të zbatohet gjatë këtij viti. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Një ndër shqetësimet kryesore të personave me nevoja të veçanta është shkalla e lartë e papunësisë, thonë përfaqësues të organizatave që merren me personat me nevoja të veçanta. Sipas tyre, punësimi këtyre personave në institucionet shtetërore apo edhe kompani private është tejet i vështërsuar dhe gati i pamundur. Ligji për aftësimin, riaftësimin profesional dhe punësimin e personave me aftësi të kufizuara, si shtekson Afrim Maliqi, drejtori organizatës joqeveritare Hendikoz, nuk është duke u zbatuar, dhe si pasojë kësaj, thot ai, këta persona nuk mund të punsohen.
Qëtartë me aftësitë kufizuara e kanë pozitën më të shtirë në arderit e punësimin. Për kundër një ligje cilë ekziston, ligje për aftësimin, riaftësimin, rehabilitimin dhe punësimin e persona me aftësitë kufizuara, fatkeqësisht ai legjende nuk ka marrë atë mënyrën e zbatimit dhe kjo reflektohet drejt për drejt e mos përfshirja personave me aftësi të kufizuara në punësim.
Duke u bazuar në shifrat e organizatës botërore të shëndetësisë, për afërsisht 10% e popullatës së përgjithshme në Kosovë llogaritet të jenë me nevoja të veçanta. Ndërkohë që prej tyre janë të punësuar një numër i vogël, thot Gëzim Abazi, drejtues i organizatës Handicap Kosova.
Klasëm thjesht mund të njëjmë në gishtë, edhe pse ekziston forma ligjore që imbron këtë integrimin e persona në kuadrë sistemi punësimit, thëmë realitetin është sistemi e gishtave, apo nuk reflektohet askund.
Për falësus të këtyre organizatave, theksojnë se institucionet e Kosovës janë zotuar që në ndonjë ndërmarje, kompani ose dhe në institucione shtetërore, në çdo numër prej 51 personave të punësuar, një duhet të jetë me nevoja të veçanta. Por që kjo nuk është duke u zbatuar, thot Afrim Maliqi, drejtori organizatës joqeveritare Hendikoz.
Ne dim për shembull vetëm 2 persona me aftësi të kufizuara janë të punësuar në 2 ministri si zyrtar për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara. Ndërsa për tjerë, ndoshta ka diku, ndoshta ka në një kompani private, por ata nuk kemi informata se a janë punësuar për asaj se janë persona me aftësi të kufizuara apo në bazë të ligjit apo se.
Ndërkohë që një ndër prioritetet e institucioneve të Kosovës është që personave me nevoja të veçanta tu krijohet mundësia e punësimit. Qeveria e Kosovës gjatë këtij viti do të fillojë zbatimin e një pilot projekti të inkubatorit social, përmes të cilit parashihet punësimi personave me nevoja të veçanta. Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale, Nena Drashiç, ka deklaruar se krijimi i inkubatorëve social do të ndihmojë punësimin e personave me nevoja të veçanta.
Inkubatorët janë parapamje, janë të vogla, që të kanë dikun prej 50 deri 60 persona. Të punësorët të dyjet sektorat të cilat mund të krijojnë një mundësi për prodhime.
Në bazë të ligjeve aktuale, Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale përkrah financiarisht fëmijët me nevoja të veçanta deri në moshën 18 vjeçare me shumën prej 100 eurosh, për të kaluar pas kësaj moshe në pension invalidor prej 45 euro në muaj. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Ka kaluar më shumë se një dekadë nga fundi i luftrave në Ballkan, ku forcat serbe konsiderohen përgjegjëse për pjesën më të madhe të mizorive, sidomos në Bosnjë dhe në Kosovë. Por pavarësisht dorëzimit të dyshuarve për krime lufte, Beogradi vazhdon të ngurojë në përballjen me mëkatet e së kaluarës. Korrespondentja e Radios Evropa e Lirë, Daisy Sindler, sjell profilin e Natasha Kandiçit, e cila ka ndërtuar një karrierë jo pak të rrezikshme, duke nxitur vendin e saj të përballet me të vërtetën e historisë.
Natasha Kandiç ka qënë cak i shpesht i kërcënimeve me vdekje dhe i presionit, por avokatja mbi 60 vjeçare ende udhëton me autobus publik për në punë. Ajo thot se një gjë e tillë jep shansin e vlefshëm për të biseduar me njerëz të zakonshëm, tifoz dhe kritik. Për zonjën Kandiç, e cila ka kaluar dy dekadat e fundit në mbrojtjen e viktimave të luftës dhe në sfidimin e elitës sërbe për t'u ballafaquar me krimet e së kaluarës, etja për dialog te kalon çdo ndjenjë të frikës. Jam aktiviste të drejtave të njerëzit dhe kjo është zgjedhja ime në jetë. Jam friksuar vetëm një herë pas pavarësisë së Kosovës, sepse mediat dhe njerëzit e zakonshëm janë ftuar nga institucionet shtetërore të jenë kundër meje pasi unë jam treguar në mbështetje të pavarësisë së Kosovës. Por jo, nuk trembem. Jam shumë e shqetësuar vetëm për situatën në Serbi, thot Kandiç. Ajo është themeluese e Qendrës për të drejtën humanitare në Beograd, njëra nga organizatat kryesore të të drejtave të njeriut që bën përpjekje për paqe dhe pajtim në Ballkan. E themeluar në vitin 1992, Qendra është angazhuar të dokumentojë dhe të ndjekë penalisht rastet e dhunimit, torturën dhe vrasjet e kryera gjatë luftrave brutale etnike që tronditën ish Jugoslavisë në periudhën 1991-99. Kandiç është marrë me sigurimin e provave të rolit të Serbisë në masakrën në vitit 1995 të mbi 8.000 burrave dhe djemve musliman në Srebrenicë. Ajo ka raportuar edhe për mizorit e kryera nga forcat sërbe kundër civileve shqiptarë në Kosovë në periudhën 1998-99. Ekzekutime, burgosje arbitrare dhe plaçkitje ka ndodhur në atë që është karakterizuar si fushat e spastrimit etnik në Kosovë. Shaun Jones, hulumtuese për Ballkanin pranë organizatës Amnesty International, thotë se Kandiç ka ndihmuar në bindjen e viktimave kosovare për të dëshmuar kundër sulmuesve të tyre sërb. Ajo e ka bërë atë në rrethana shumë të vështira dhe me shumë kundërshtime, thotë Jones. Kundërshtime kanë nxitur edhe betejë e fundit e Kandiçit. Duke cituar dëshmitë e Hagës, avokatja ka deklaruar se shefi i ri i shtabit të ushtrisë sërbe, Ljubiša Diković, nuk është i përshtatshëm për postin për shkak të krimeve të dyshuara të luftës, përfshirë masakrën e të paktën 130 shqiptarëve të Kosovës në fshatin Izbic, të kryera nga pozicioni i oficerit komandues. Kandiç pranon se Diković dhe njësiti i tij mund të mos kenë luajtur rol direkt në vrasje. Por dështimi për t'i parandaluar ato është faj, thot ajo.
Parambylljes kujtojmë kryetituj të këti edicioni. Serbia duhet a një Kosovën, thot për programin toni ish në sekretari Amerikani shtetit Nicholas Burns. Grupi ndërkombëtari krizave të rrëheq vërejtjen se rëverju rezikon dialogun Kosovë-Serbi. Vazhdojnë tensionën dëretnike dhe ndërfetare në Macedoni. Egjipti shpall 3 ditë zije për 74 viktimat e dhunës pas një ndeshjeje futbolli. Dëgjues të nderuar, kemi ardhur kështu në fund të këtij edicioni të pasdites. Emisioni ynë i radhës pason në orën 21. Ju çdo herë mund të informoni për më të reja nga vendi e bota përmes faqes sonte të internetit evropaelir.org. Nga Praga, unë Albana Isufi dhe Mahir Elshani që bëri realizimin teknik, ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.